Amanda.
Amanda, nu pastāstīsi man savu rozā sapni?
Jā, man rozā sapnis bija saldumi pa gaisu, man saldumi mīlu. Es nevaru bez viņiem, viņi man kārdinājās apkārt, es nevarēju neko nedarīt, nu nēst, man vienkārši es ēdu un ēdu.
Un kas tieši pa saldumiem tur bija?
Nu, cukurotas, končas, ledenes un košļenes, viss man garšo, kas ir salds.
Gumijas lācīšanas, zēfīri,
jā.
Saldējums.
Kā man tagad gribas apest.
Ai, un rozā šokolāde tur arī bija, vai ne?
Jā.
Un rozā cepumi.
Un bija arī melnā šokolāde tumšā.
Nu, tā mazāk. Jā. Man vairāk tā rozā, tā garšīgāka.
Jā. Jā. Zēmeņu.
Zēmeņu. Oj, nu man arī sakārojas. Garšīgi, garšīgi.
Jā. Ļoti.
Labi, ka sapņos var ēst visu rozā. Visu, kas garšo, jā.
Jā.
Labi, paldies tev, Amanda. Aplauzes Amandai.